det sier jeg kanskje ikke kompetent nå. Open Office er jo som kjent basert på åpne standarder. Det er jo en del andre også som krever det samme, men det er genuint åpne standarder. Og dette kommer en del av temaene på dette sporet til dreier seg om. Bent Vangli, han kommer til å starte litt langt tilbake med en år tilbake i tid. Og Nils, du bare kommer til deg selv. Så sier jeg vær så god til Bent Vangli.
Tusen takk. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme og fortelle litt om dokumentstandarder og åpne dokumentstandarder og da basert på utviklingsformat. Som jeg nevnt, så jobber jeg i Arkivverket. Der jobber jeg med bevaring eller digitalisert bevaring. Jeg sitter også sammen med Sengsover og har vært involvert i arbeidet med de dokumentstandarder som gjelder for publisering på internett. Så at jeg har vært med i dette arbeidet på mange områder, så har jeg en gjerne følelse for det. Standarder, da skal jeg gå litt tilbake i tid. Det går cirka en par tusen år tilbake i tid. Det er alt først når vi ser på historikken. Og det vi skal gå gjennom er litt av en bra oppstandere på hvor langt tilbake er det går. Historikken var direkte tilbake fra før Kristi tid. Det kommer til å gå litt til å nå ambisjoner rettet mot dette med informasjonsutveksling. Altså dokumentstandarder er jo også informasjonsutveksling. Hva er åpne dokumentstandarder? Kommer ikke inn på det. Jeg kommer til å si litt om XML-strukturer, og da relatert mot ODF, altså åpne dokumenter, og en liten oppsummering. Er det noen som har sett denne steinen noen gang?
Ja.
Rosetta-steinen, det er, den er fra Egypt, et sted som heter Fort Saint-Julien eller Ashir i Egypt. Og det er en stein som er fra før Kristi fødsel, cirka 130 år før Kristi fødsel. Grunnen til at jeg tar med denne og viser denne, er det at det er denne steinen her, som er nøkkelen til å tolke oldtidens skriftspråk, altså hieroglyfene. For det du finner øverst er hieroglyfer. Det blir veldig mye som religiøse dekreter etter hvert, og på midten av før vår tusenskiftet, altså tusenårsskiftet, så døde den kunnskapen bort disse prester som kunne skrive og lese hieroglyfer. Og mellom så har vi et lokalt språk, det er romersk. Det var det daglige lokale språket hvor denne steinen ble skrevet. Men det viktige er at nederst er det gresk, og gresk kunne man fremdeles forstå.
Den samme tekst som er skrevet på alle elementer, det er egentlig korrekterende dette er at
ta vare på kunnskap, åpne standard, gjør det mulig å ta vare på gammel informasjon. Jeg jobber i Arkivverket med tanke på å ta vare på den informasjonen som i dag skrives, så også kan vi lese om 100 år.
Og derfor er dette en ganske viktig sak.
Gresk var på en måte standardspråk i oldtiden. Hvis vi går litt lenger frem i tid, så har jeg tatt med kinesiske tegn, som utviklet seg i en periode fra Kristi første utover, ut til det administrative apparatet i det gamle keiserriket Kina. Dette er altså faktisk en standard som er veldig interessant med tanke på dette med kommunikasjon og informasjonsutveksling.
Det er et tverrspråklig standard, det er altså beskrivet med symboler,
men avhengig av det språket du bruker, så leser du det forskjellig. Det betyr at det de kan skrive til hverandre, men de kan ikke snakke til hverandre. Meget god standard. En åpen standard som alle kunne forstå, selv om de ikke snakker samme språk. Interessant.
Og det er altså et språk som er funnet i en skriftlig kultur. Det som står der, der står det kinesiske skriften på kinesisk. Med to skriftvarianter, den enkle til venstre og den mer kompliserte til høyre.
Det er faktisk samme tekst som står der.
Hvis du ikke forstår, så har du en liten dialekt du snakker. De andre som bruker disse tegnene.
Altså, en god standard.
I Europa så har vi også utviklet en standard i middelalderen. Dette her er det et fagbrett av egenhåpning. Forefinnes opp av Sinsarkivet.
I en sammenheng der. Dette er det eldste dokumentet vi har.
Men der er det også en standard.
Man har gått over til papir og blekk i stedet for steintabler. Og maling til blekk i stedet for pensler for å male som en kinesisk gjort.
Men da har man latin som standardspråk.
Alle kunne forstå latin, alle som hadde opplæring og utdannelse forstod latin, kunne lese og skrive latin, og det var universelle skriftspråket, altså en tverr. Så
språket standard for å kunne kommunisere. Det er standarden. Så det er litt av det historiske at standarden er ikke noe jeg funnet på i dag. Og åpne standarden er heller ikke noe nytt. Åpenhet går på det at du skal kunne kommunisere av kommunikasjon mellom mennesker. Jeg hopper da litt videre og ser litt av Perees mål og ambisjoner. Det er det mange dere har lest Stortingsmelding 17, den som heter Forskningssamfunn til alle, eller ID-meldingen som jeg ofte har sett. Der kommer dette med åpenhet, både med åpne standarder og åpne programmer er nevnt og tatt ganske tungt opp i den meldingen. Men det som kanskje er noe sentralt i det, innmeldingen, er nettopp det som går på det å få tilgang til kunnskap og innsikt, altså informasjonsutveksling. Det går på mange områder. I politisk sammenheng så er det ikke minst dette med demokratiseringsprosessen. Det vil si at alle borgere skal få lov å være med i informasjonsutveksling. Ingen skal uttrykkes. Og det betyr at du også må kunne lese informasjon som publiseres, som er elektronisk, på papir, muntlig, video, lyd, alle disse formatene vi bruker for å kommunisere oss til mellom. Det at jeg står her og lifter med armen er også kommunikasjon. Ikke lett å få med en dokumentstandard, men kanskje det kan være her.
Tegnspråk,
for eksempel. Mye av dette, det man kan se på litt tidligere her, det er at det er sånn krav som kan lese, det ser veldig flott ut når du leser det. Men det bygger inn en del av det med. Det betyr blant annet at det er tilgang til nett, utstyr og teknologi for å kunne lese ut dokumenter som du ser i. Programmet er også teknologi. Vi snakker her om universelt utfordrende løsninger. Altså det vil si hvordan alle skal kunne lese uavhengig av handicap, utstyr, og hva du trenger for å kunne forstå informasjonen, slik at det kan være med en demokratiprosess, med i samfunnet. Så det er liksom det overordnede styrende. Det krever at en av Norge har visst digital kompetanse, kanskje også. Dette er klipp fra stortingsmeldingen. Hvis jeg leser den. Elementene jeg akkurat snakket om. Du må ha tilgang til offentlig informasjon. Du er en del av samfunnet. Vi som borgere, som medlem av samfunnet, må ha tilgang til offentlig informasjon på en ordentlig og ryddig måte. Hvis ikke, så fungerer ikke velferdsstaten vår. Altså, det går rett og slett på hvordan vi driver som et samfunn, det sosiale samfunnet vår. Det er ikke bare teknologi vi snakker om, men vi snakker om åpne standard og informasjonsutvikling. Det er altså hele kulturen vår, hvordan vi er som nasjon. Det er en demokratisk rett. Det er ikke noe du kan få tilgang til, men du har en demokratisk rett til å få tilgang til informasjonen. Og det er noe det kanskje offentlig etter hvert også må ta hensyn til når du skal publisere informasjon. At det er vi som borger, når det er enkelt menneske, har et rett til den informasjonen på en ordentlig måte. Og det med tilgjengelig er nettopp det sentrale elementet vi bruker veldig med internett i dag, og TV og radio. Som er tilgjengelig for brukerne, altså for borgerne, slik at de kan utøve sin demokratiske rett. Være med og samfunnet. Dette kjenner veldig mye. Så er det noe inne i et format, du må kjøpe det, altså spesielle løsninger med enkeltleverandører. Du skal ha et valg å kunne velge det som er nødvendig, ikke være dyrt heller, for da ødelegger du kanskje alle har ikke råd til å være med på den måten. Du må ha et rimelig og enkelt tilgjengelig. Da kommer man på universitet utfordrende løsninger. Alle mennesker har enten både se, høre, tale, det enkelt har funksjonshandikap, funksjonshemninger av forskjellige grader. Og det ligger også krav for at du skal kunne ha den demokratiske retten, at du skal kunne tilpasse informasjon på en slik måte at det også de som er handikappet får full tilgang til informasjon. Det er krevende fra den offentlige siden. Det betyr at man følger standarder, alle må kunne forstå standardene, og man må forstå oss for hvorfor man er med. Spesielt på internett er det en slik karakter at vi ikke låser deg inn i et spesielt produkt uten å se om det kommer lyd, så kanskje døve må ha en ekstra oversettelse. Disse tingene kan man bygge inn i standarder. Det den generelle dokumentutviklingen. Generelle dokumentutviklingen.
Og nå det litt på elefanten som hender seg litt over på maskinen, så kommer den langt nede, men dere ser alt som med der.
Åpne IKT-standarder. Nå skal jeg begynne å nærme meg dette med dokumentstandarder. Kommer litt av mer inn på det, hva det for noe. Men det jeg altså bruker åpne IKT-standarder, det riktig fordi at det gir grunnen til en velfungen elektronisk samhandling mellom offentlig virksomhet og mellom offentlig sektor og omverksfag. Altså internt i den offentlige virksomheten og mellom den offentlige virksomheten og borgerne eller næringslivet. Alle må forstå det som utvikler informasjon. Hvis man går inn og ser litt at noen økonomisystemer og lønnssystemstatistikk, lovverket for eksempel, håndterer lønn som 13 forskjellige elementer. Ikke spesielt standard. Det avhenger ikke sammenheng med å bruke lønn, siden lovverket er slik. Hvordan skal du bygge systemet med 13 forskjellige elementer? Hvordan skal du forstå lønn? Disse elementene må bygges inn i en utveksling med kreditingene til en samarbeid. Neste punkter, vi kjenner det igjen. Du skal ikke være låst til en spesifikt leverandør. Det er ikke en leverandør som skal bestemme hva du skal ha på maskinen din. Ingen leverandør skal se at du må kjøpe nytt operativsystem for at jeg skal kunne lese dokumentene. Eller fikk en veldig webleser tekstbehandlingssystem. Da kan du levere dokumentene på åpen standard som alle er tilgang til og alle kan forstå. Publisering av offentlig informasjon skal være inkluderende publisering, det vil si at det ikke skal være ekskluderende, det vil si at du publiserer på måter som gjør at alle kan forstå den informasjonen med generelt teknologi. Du skal ikke publisere i formater som kun noen få kan lese. Noen få kan se på video over nettet. Det har vært en diskusjon i pressen om de som følger med litt av NRK publiserer på såkalt proprietære formater. Er det riktig? Så vidt, ikke sant? Altså, må si det er menighet, nå har jeg jo rett å si sånn. Men det er altså på formater som er alle inkluderende, som alle kan brukes på en enkelt, det lille og lille nedlag. Det er det åpne standardet handler om. Det er ikke bare at standarden er publisert, det skal også være en prosess som gjør at det faktisk er en veldig nedlag. Det må vi ta noen på. Ikke minst det som kommer nederst, også politisk mål. Det å bruke åpne standarder bidrar til en jevnlig konkurransesituasjon. Man unngår i større grad monopolsituasjoner. En mer fri konkurranse, og slik situasjonen, sett fra regjeringens side, så vil det være forhold for norsk IKT-næring. Dette fordi at vi kan komme inn på et marked og konkurrere på like vilkår, framfor en monopolist som dominerer og holder markedet låst ved lagt inn teknologi. Når man lagt tilbake, så satt ikke IBM stormaskiner med slik lagt inn teknologi, alle måtte IBM stormaskiner kunne kjøre. Det kjører fra IBM. Så kom det konkurrenter, så kom minimaskinene, her i Norge med norsk data, så kom PC-slippet, ikke sant? Og så har man andre monopoliser som har kommet etterpå. Hører ikke hvem navnet, jeg tror alle vet hvem jeg snakker om. Så det er, også det er mange elementer hvor bruk av åpen standard vil bidra til å gjøre fremtiden bedre, slik som Høyre sa i den tiden. Altså større konkurranse, større innovasjon og større fleksibilitet for mennesker. I diskusjonen, hvis de som har fulgt pressen og debattene, det går veldig mange hissige diskusjoner i trafikken innsettet mellom OXML og ODF-formatene i den siste ISO-standardiseringen. Hvis det er disse bloggene og sånt, så er det ganske heftige innspill som kommer. Når jeg snakker om åpne standarder, så må man skille mellom åpne standarder og åpne programmer, eller det du kan finne programmer. Det er veldig vildt viktig å skille de tingene. Åpne standarder, det er ikke bare dokumentstandarder. Det er bare sånn at det er sakte, selv om det er tema som kommer litt inn på spesielt her, men jeg kommer til å si noe mer om det i andre ordet. Men vi snakker også åpne standarder, menneske til menneske. Da tenker jeg på altså, kommunikasjon mellom mennesker, gjerne ved bruk av datamaskiner. Det kan være skrift, brev, men altså, det er menneske til menneske type kommunikasjoner. Der finner dokumentstandardene. Når jeg skal sende informasjon til deg, så bruker jeg dokumentet ofte, hvis ikke jeg kan snakke med deg. Nå kan man også selvfølgelig se med talemelding og skikkelig, men altså, da er det
tekstdokumenter, det er de vi tenker på dokumentstandarden.
Altså kommunikasjon menneske til maskin, hvordan skal vi gjøre det? Altså da tenker jeg på sånne webgrenser hvor de laster inn informasjon, alt inn for eksempel er sånne type standarder, hvor vi også kan kommunisere med menneske til en maskin for å registrere informasjon. Det er en annen type standarder som de trengs. Vi har maskin til menneske. Publisering på internett er en sånn typisk ting. Vi bruker altså maskiner for å publisere informasjon i forskjellige varianter. Bilder, dyr og så videre. Det er en annen type standarder. Også åpnet, det kreves åpnet der også. Også kommunikasjon mellom maskin og maskin. Kanskje ikke er direkte involvert oss mennesker, men det er veldig viktig informasjon. Det er register til registeroverføringen. Altså når datamaskinen gir folketrygden slår opp i skattemiddel for å se det falske penger, eller til penger, så er det sånn maskin til maskin kommunikasjon. Det kreves det også standarder. Og vi nevner dette her er at det, sånn som jeg tolker det, så er det akkurat som den menneskelige menneskekommunikasjon og et dokumentstandard som har vekt følelser, og når det vekkes følelser mennesker, så er det noe som er viktig.
Og det er derfor jeg kommer inn på disse nøkkelelementene her. Hvis vi ser på informasjonsutveksling, så er farvelagt det litt annet, for det er det sentrale elementet for dokumentstandard går for informasjonsutveksling. Det som også nøkkelelementet åpenstander er åpenhet, det er konkurranse, altså leverandøren som kan konkurrere, det er frihet til å velge leverandøren, ikke minst. Og det er en demokratisering, altså et samfunnsperspektiv i det. Vi skal ikke være i lomma på en enkel leverandør, vi skal ikke være i lomma på en type leverandør, en type format uten å finne på den informasjonen med penger, på den måten vi selv ønsker det, innenfor rimelig helse, da. Det finnes. Nå kan det ikke være en særland med alt sammen, men det er åpne, enkle stander som mange kan levere til. Så hvis vi ser på informasjonsutveksling, så kommer vi inn på dette med dokumentstandarder. Det er helt sentralt for menneske til menneske kommunikasjon, ofte ved av datamaskinen, så dette er det jeg har skrevet, altså det er sånne utveksler dokumenter. De dokumentene du sitter med er som et trykk på, eller helt på internett, eller PDF-dokumenter, tidligere Word-dokumenter, nå ODF-dokumenter. At det er kommunikasjon mellom mennesker, ikke nødvendigvis i samtid, men også en asynkron. Erfaringen fra den debatten du har sett, da det gjelder ODF og XML, Microsoft, kontra den fri programvareverden, åpne standarder, det er altså følelse av engasjement. Det er ingen andre standard som jeg vet om som har vekt så stort engasjement som akkurat dette med ODF og OXML. Logisk med SPS-kjøp. Det er helt enormt hvilken oppmerksomhet jeg får. Ikke bare for at IT-folk, men fra politiske myndigheter, mange aspekter, mange bedrifter er involvert. Mange er opptatt av dette her. Nettopp fordi du går rett på deg selv, for det vil du lage dokumentene dine og lage papirene. Derfor er det folk også en politisk oppmerksomhet. Det er stor, ja. Det er tunge prosesser. Jeg sitter og standardiserer seg over, og jeg vet hvordan dette er. Det er ikke lett å få tid gjennom det på den måten. Jeg må gjennom alle disse evalueringene, alle disse konsulentutredningene, og gjennom alle høringsprosesser, så alle skal få lov til å si. Det tar tid, men det er nødvendig for denne type saker, dette fordi at alle her har følelseengasjement for det. Derfor skal vi ta oss den tiden vi trenger å gå gjennom disse tingene. Hovedsmeng kommer vi å oppnå, det vil jeg lette meg bedre som ungdomsstandard. Man har sittet med forskjellige følelser om hvordan den prosessen har vært, og det har store diskusjoner for de som har følt med på disse websidene. Det er ikke helt enkelt. Når jeg sier dette her, så må man også så har jeg vært et sånt perspektiv på det at man må vurdere hvorfor engasjementet kommer fra den siden selv står. Dere som sitter her, dere har faktisk åpen kjøpetor, veldig mange år, og så sitter dere på en måte, så er mye bruk og andre rett. Hva som er innsett, så understøtter dere. Det vil si at dere vil vurdere motpartens argumenter fra dere selv står. Hvis jeg går på Markus Åsens side, som har vært en stor kommentarer for hovedsomhet, så har jeg et annet verdisett. Det er dette med tjene penger. Jeg skal betjene mine aksjonærer. Proprietære rettigheter. I denne type argument. Vi forstår ikke hvilken vi som ligger bak åpne programvare og deler med kundet. Det gjør at vi på en måte skaper styrelse. På samme måte som vi har med en kultur. Altså, vi kommer med en europeisk kristen kultur. Det er ikke så lett å forstå en arabisk muslimsk kultur. Vi bruker vårt eget verdisett for å forstå hvordan vi tenker, men det blir galt. Da får man en måte å se på samarbeidet, begynner man å krige. Da får man mulig. Og det er en av utfordringene som jeg som sitter i standardiseringen kommer til å møte. Jeg skal jobbe med noe som er det neste året. Og se på den prosessen.
hvordan det skal være, om vi skal ta det ut eller ikke.
Men det altså krever derfor demokratiske prosesser, og de tar tid. Så vi har tid til å høre, man skal ha tid til å lytte, man skal forstå om det. Så konklusjonen til dette at medstandard ikke noe en bedrift, en leverandør kan tegne, men en konkurrere til allmennheten. Det ikke enkelt firma som skal styre dokumentstandard, fordi det så viktig for oss. Det viser denne prosessen her, det engasjementet som har blitt drevet. Dokumentstandard faktisk viktig. Enig?
Ja,
så skal vi gå litt mer konkret, da skal jeg si det på XML-struktur hvorfor, og det så bra som åpen standard, som dokumentutviklingsformat, som er rett ut på overskriften på forhøringen.
Jeg har laget et veldig enkelt eksempel.
Jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært inn og sett på XML-strukturen, hjelper dere til å komme. Er det noen? Ja, et par stykker. Da kan det være nytte for de som ikke har vært her.
Dere ser jeg da selvfølgelig Open Office, men da har jeg laget et enkelt dokument som inneholder tekst og overskrift.
Da selvfølgelig overskrift med tegnet måter og brødvekst. Dette har jeg da laget ned på PC-en. Og ved på ODF
og også OXML er egentlig XML-strukturer som er laget i et zip-fil. Det standard SIP som du kan gjøre med, altså du pakker det, som du ganger bruker PP-SIP fra den gamle engelskostdagen, et SIP, så pakker du flere filer inn i en fil, og komprimerer det. Det gjør OXML, det gjør ODF. Inni disse filene er det et ren og skjær katalogstruktur med XML-filer. Det ikke mer eller mindre. Sitter du på en Linux-maskin, så kan du bare unzippe. Sitter du på en Linux-maskin, så kan du døpe filen til punktum SIP i stedet, så kan du unzippe den, hvis det er en ODF-fil.
På grunn av fonter og sånt nå, så har det enda seg litt av at det er en andre tesen av det, det er litt fondsetning, og det er utfordringer på det området. Men det vi vil vise at det er en sånn pin som peker øverst i denne tekenet som heter content.xml. Det er innholdet dokumentet, og det nederste pinet som heter det som heter meta.xml.
Det er liksom fontvariasjoner fordi at det er en annen skjermende som andre fonter.
Men det altså strukturen som ligger inni en ODF-fil, det er klart en sett i det, da altså katalogstruktur på en XML-fil.
Vi faktisk ikke mer enn det.
Du ser også et bilde som nominert som bøndeg, PNG-bilde, PIN-bilde.
Det er strukturen i ODF-fil. Ikke vanskelig, lett å forstå, og lett å lese,
fordi det er et velstrukturert XML-dokument,
med selvforklarende tagger på navnet. Det er vesentlig med et velstrukturert XML-dokument skal gjøre det. Det er standard som sier at du skal ha selvforklarende tegninger. Du gjør også neste bilde din. Vi har tatt opp det som heter meta-informasjon først, altså det er det som forteller litt om selve dokumentet.
Det er strukturen inni XML-filet, og det vil du finne ned her, er for det første.
Har ting som er nyttig å ha med seg, så det forteller hvor enkelt det er å bruke XML-dokumenter i informasjonsutveksling, enten for maskiner, mennesker eller hva som helst,
men for å selvforklare. Vi kan se når det er laget dokumenter som Data Creation Day, 2008-2006,
3-4-10,
19-21.
Selvforklarende, tenk om programmerer som skal utbefeste dette, hvor lett det er å forstå hva som menes. Legg også merke en annen ting, som er også et kjennetegn for velstrukturert XML-dokument. Du bruker gjennombruk en standard, den datastandard der er ISO 8601. Det er ikke et antall sekunder etter 1904 eller 1900, eller noen den type ting, eller et tilfeldig tall, et decimaltall som skal si et eller annet.
Det er altså et velstrukturert standard måte av din data klokker seg på.
Som er en ISO-standard, altså gjenbruk av standarder. Veldokumentert og lett lesing.
Det som er helt øverst her, så vil jeg også si at du bruker Dublin Core. Det er derfor det står lese i Core, det står på Dublin Core. Det er også lett å forstå.
Det sier den som har laget dokumentet, standen står der i klartekst. Creator, det er ikke vanskelig å skjønne teksten av det da. På samme måte, ikke sant, så har vi hvor langt jeg bytte den i biodokumenter til 51 sekunder, da, så jeg taster litt langsomt. Skriver to ord. Men det også et metainformasjon rundt dokumentet. Strukturert inn, enkel og grei måte. Dette lett å bruke i andre sammenhengene. Enkel sikker, det var unnsikker på en prosess. Man tar et teiten igjen av vanlig som ikke var skjedd. Enkel og grei. Man har sett dette før. Det litt av det er et par stykker, men det er ikke verst. Det lekkert, da. Jeg må si det. Vi kan da se på dokumentinnholdet, altså selve teksten som er skrevet hvor han finner ideen da, og så viser hvordan det er velstrukturert. Det kommer standardsekvenser opp her, men så ser vi liksom til at vi har, vi skal se litt om en del på en måte, vi har tekst, hvor han får, alle kjenner H1 og H2 og H3 fra det, og så mener vi at det kommer igjen, ikke sant? Som en tegn, slide, på samme måte tekst her, bruker en heading, forteller det. Og det er nummer 1, liksom. Så ser vi her nede i teksten igjen. Men vanlig standard avslutter her, men det er ikke som er standard. Enkelt og greit. Starter header, og avslutter header. I en tag kan dette kan lage fasjes direkte i eksempel fasjer, og brukes mer mulighet til det. Og det som er enkelt, det er så lett å forstå for hva det er når det er så. Det er lett å bruke. Tekst igjen. Så er det P. Har dere husket hva vi har fra en ny dokumentpositiv da? Samme her, tekst, og det døde teksten, så slutter vi pengene. Rett fram, enkelt, og det er det som kjennetegner brukesendokumenter, og det er gjennom det første, og også mennesker. Og jeg som jobber arkivverk og skal lese disse dokumentene i 100 år, jeg vil ha det sånn. Jeg vil ikke ha noen rare koder der som ikke aner hva det blir. Det er så enkelt det er. Så da kommer det på det nivået der. Så forstår man hvorfor XML-dokumentet, for velstrukturert XML-dokumentet er veldig viktig. UDF er et velstrukturert UDF-dokument. Derfor er det veldig godt til informasjonsutveksling. I dag, om 50 år. Og da jeg summerer det litt her nå. Som dere nå ser, så har dere det er enkelt tilgang til informasjonselementene. Det er et velstrukturert XML-dokument i den forstand av flere filer som er isolerte for å håndtere hvert sitt part av dokumentet. Den første strukturen eller sånn. Det er selvforklarende merkelapper. Det vil si at man i stor grad, eller nesten 100%, kan forstå hva som er meningen i merkelappene, altså taggene. Veldig viktig. Du får et entydighet informasjonsinnhold. Og det er konsistent bruk av merkelapper og støttende standarder. Men det som mener jeg, et eksempel er da dataformatet, altså det er konsistent bruk av dataformatet i alle sammenhenger, det følger ISO 8601, uansett hvor du bruker dato. Det varierer seg, endrer seg ikke, avhengig av hvilket sammenheng du bruker det. Og de som har lest litt om ordet som jeg, vet at vi har fem forskjellige dataformater på nybyggene. Så det er altså litt av forskjellene som man kan utvikle videre. Det er liksom kjærlig plass her. Viktig faktor. Da er det litt for sånn oppsummering, så kan dere må slutte. Første dokumentstandard, det er viktig fordi at det gir et innsyn dokumentstandard, selvfølgelig. Det er åpent, åpent sider. Men det gir også en reell påvirkningsmulighet. Det betyr at det er mulighet til å styre standard. Det er ikke en enkelt person, en enkelt firma som bestemmer hvordan skal bli det. Det bestemmer selv i en demokratisk offentlig prosess. Altså brukerstyrer dokumentstandarden. Det som også er viktig i dokumentstandarden er at det skal være fokus på informasjonsutveksling. Ikke applikasjonsbehov. Det skriver det. Det er at hvis du bruker dokumentstandarden, så er det fokus på informasjonsutveksling. Ikke hvordan applikasjonen skal lage sin interne struktur i et elektronisk kopi. Slik er tilbake til. Går vi tilbake i tid, så er det veldig lett for en applikasjonsbrikke, en mindre applikasjon. Det er underlivet av dokumentet som, det er bare dumt med denne variske, er det dokumentet. Sånn skal det ikke være. Det er klart informasjonsbrikke, og så er det styrende. Det vil si at applikasjonsspesifikke behov må skilles ut.
legge på siden, eller på en egen katalog i den interne strukturen, slik at det mye hoveddokumentet. Ikke blandes inn, altså blandes inn applikasjonskort inn i selve dokumentet. Det hindrer dokumentutveksjon. Altså det jeg mener fokus på informasjonsutveksjon, og det betyr at man får ikke applikasjonsfokus, men informasjonsutveksjonfokus. Det en dreining hvordan vi lager standarder. Da vil jeg få enkel informasjonsutveksjon. Og hensikten med dette for å undersøke de politiske målene, jeg får altså fremme likebehandling, så tenker jeg både for brukere, leverandører, samarbeidspartnere, altså det likebehandling av alle leverandører, for alle kan levere de samme standardene, fordi det helt åpne, enkelt implementerbare. Vi får en demokratisering, i og med at vi blir med på prosessene, det offentlige blir med på prosessene, enten det enkelt borger kan delta, du får innsyn i prosessene, du kan komme innspill i prosessene, du blir hørt. Det ikke en som sitter og bestemmer deg, når vil ha det for mat eller blir for mat. Det forståelig så langt? Går for fort fram? Nei. Så da jeg egentlig ferdig med en liten presentasjon, som ser på åpne hvorfor det så bra med bruker med åpne og hvorfor det som utveksler for mat. Det jo, som en informasjonsutveksler. Og jeg nå åpner for spørsmål. Ja,
det så. Håkon Asbrun fra Delta Senteret. Jeg synes det var veldig interessant. Altså Delta Senteret statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet, og derfor så synes jeg det var veldig fint med den universelle utformingen om dette. Og du sier altså at disse formatene skal være brukbare. Du kan ha formater som gode, og du kan ha formater som mindre gode. Og vi vet jo da i den diskusjonen som har vært nå med standardiseringskatalogen, at det har vært reist en diskusjon i forhold til tilgjengeligheten til ODF. Uten at jeg kjenner detaljen i det, men jeg opplever i hvert fall at det en utfordring for åpne standardene, de som driver med åpne standarder, og ikke minst de som driver med åpne kildekode, og på sikt konkurrere med den du vet, jeg kreder det til Harry Potter, den som vi skal ikke må nevnes. Fordi det vi opplever at fra en del miljøer blant personer med funksjonsnedsettelse, så sier vi forholder oss til Microsoft-produkten, for de fungerer faktisk. Du kan ta leselista som blinde bruker, så plugge den til, og så møter den et SAPI-grensesnitt, som Microsoft, kanskje et proprietære grensesnitt. Mens har du en Linux-applikasjon, så har du noen større problemer. Har du noen kommentarer til det?
Ja, jeg har faktisk rett og slett at det en reell oppfatning. Det ikke de teknologiene som hindrer det ene eller det andre, men det kanskje innsatsen på det området som i en viss grad mangler, og få det enkelt tilgjengelig for som inne på. Man kan veldig si at de som har kildekode kan lage noe slik, men det kanskje ikke så lett å si sånn for de som handikappede. Så det veldig stor forståelse for det. I standardiseringsordningen har vi jobbet med det, så har vi oppmerksom på det, og liksom en del av anbefalingene som vi på PDF og åpne på websider, så var det at dette måtte tas opp med de røde organisasjonene på plass samarbeid og få fram kravene. Så at det i hvert fall kjent, men løsningen ikke her i dag, det helt klart. Hvis jeg har forstått det riktig, og det jeg leser, og de stedene jeg får informasjon der ute, så det folk som jobber med det, men det ikke på så langt som kan si, ferdige produkter. Det mer det du kan kalle her lab-løsninger, beta-løsninger, som finnes enkelte steder. I det, så vil vi nå dokumenter som hundre slike løsninger teknologisk sett. Det kan være på mange og peker som kan komme en ny versjon av standard. Så at håpet ikke det er veldig viktig å si at det er fint som kommer på det. Det kanskje som er veldig viktig, det er veldig viktig. Og det jo noe av det som er stått av det politiske miljøet, og det er den katastrofprosessen som har skjedd på nett, og får med alle våre. Så det har vært helt enkelt.
Jeg har jo dokumentet som jeg ser jo noe i min testbehandler.
siste spørsmål.
Audun Rådes høyskole Østfold. Et spørsmål litt på siden. Du nevnte videostandarder.
Ja.
Hvilke tanker har du om åpne standarder for video?
Veldig mange tanker. Jeg kan ikke bedre meg i to grupper. Det ene går på dokumentsamlere, noe som er helt sikkert kommet til å få offentlig utveksling, internt også i offentlig virksomhet. Det andre er audiovisuelle formater. Jeg vil ikke forskuttere noe der når jeg skal inn i den prosessen, for det kommer til å skje en god del utredninger og uttalelser. Men det vil jo ligge noen av disse standardene man kjenner i dag, altså type MP2-form, film, MP4-type ting på videoen. Lyd er jeg litt usikker på, så da, vi har jo OGG-formaten også, ikke sant, som er aktuelle. Men det er ikke så utbredt.
Du har jo også utfordringer når det gjelder patenter.
Helt riktig. Og det er relativt for enkelte tilfeller. GIF var et sånt tilfelle fra sånne bildesmanter. GIF var satt på noen år som patenter nå er opphørt. Det var 3-4 år siden jeg opphørte. Først i Europa så vi USA. Det var det. Så er det sånn at det er prosessen er på gang, og det er et av de oppdragene som Fornyings- og administrasjonsdepartementet gir det som er seneste nå, at det skal prioriteres i arbeidet med tanke på kommende forskning eller føringer på din referansekatalog neste sommer. Så det betyr at det samarbeidsrådet har da øvrig sett vei fram til høsten og kommer forslaget, og så skal vi utføre en offentlig høring på normal måte, normal prosess, slik at alle får innflytelse. Disse prosessene og dokumentene blir lagt åpnet ut på regjeringen.no på samarbeidsrådets hjemmeside. Og vi prøver å følge den prosessen som er beskrevet der. Det tar dessverre et år, noen skulle ønske at det skulle være gjort sånn, men skal man være demokratiske, så må man også ta tid i hvert fall. Og det er kanskje den største utfordringen for standardiseringsarbeidet. Det går for sakt i forhold til dynamikken i markedet, eller dynamikken i økonomien. Det er faktisk en sånn der dilemma du har. Ting endrer seg så fort, at det rekker faktisk ikke på noen måte for det er langt.
Ja, da sier jeg tusen takk til deg. Da setter vi en tid i pausen, og den må vi spise. Skal ta 5 minutter, ja. 5 minutter, ja. Og så skal vi gjøre 2 minutter.